Անդերմատը ներս մտավ, երբ ժամը ճիշտ երկուսն էր։ Նրան ուղեկցում էին Մարկիզը, Աներորթին և Բրետինին։ Դրանց հետևում էին այն յոթ բարոնները, որոնց Գոնտրանը անխոս դերակատարներ անվանեց։ Անդերմատը գեներալի տեսք ուներ։ Ձեր Օրիոլը հսկայի հետ եկավ անմիջապես։ Նրանք թվում էին անհանգստացած, կասկածամիտ, ինչպես գյուղացիներն են լինում որևէ փաստաթուղթ ստորագրելիս։ Բժիշկ Լատոնը եկավ վերջինը։ Նա հաշտություն էր կնքել Անդերմատի հետ լիակատար հնազանդությամբ, առանց վերապահումների ու սահմանափակումների, ճարպկորեն ներողություն խնդրելով և իր ծառայություններն առաջարկելով։ Այն ժամանակ բանկիրը, տեսնելով, որ նա իր ձեռքն է ընկել, նրան նոր առողջարանի գլխավոր բժշկի նախանձելի պաշտոններ խոստացել։ Երբ բոլորը ներս մտան, տիրեց լռություն։ Նոտարը սկսեց խոսել։ «Նստեցեք, պարոնայք»։ Նա մի քանի խոսք էլ ասաց, բայց ոչ ոք չլսեց շարժվող աթոռների աղմուկի մեջ։ Անդերմատը վերցրեց մի աթոռ և դրեց իր բանակի առջև, որպեսզի տեսնի բոլորին։ Ապա, երբ բոլորը նստել էին, ասաց. «Պարոններ, կարիք չկա ձեզ ասելու, թե ինչու ենք այստեղ հավաքվել. Նախ պետք է հիմնենք մի նոր բաժնետիրական ընկերություն, որի բաժնետերերը բարեհաճել եք լինել դուք. Սակայն ձեզ պետք է ասեմ մի քանի մանրամասնություններ, որոնք մեզ մի փոքրիկ դժվարություն են պատճառել. Որևէ բան ձեռնարկելուց առաջ ես պետք է վստահ լինեի, որ հասարակությանը օգտավետ մի նոր հիմնարկություն ստեղծելու համար մենք կստանանք անհրաժեշտ թույլ տվություն. Ես այժմ դրանում վստահ եմ և կանեմ այն ամենը, ինչ պետք է անել այդ կապակցությամբ. Մինիստրը խոսք է տվել. Բայց ինձ մի ուրիշ բան էր կանգնեցնում. Մենք, պարոններ, պետք է սկսենք պայքարել անվալի հին բաժնետիրական ընկերության դեմ. Մենք կհաղթենք այդ պայքարում, կհաղթենք ու կհարստանանք, համոզված եղեք դրանում, բայց այնպես, ինչպես մարտական մի կոչ է հարկավոր եղել երբեմնի մարտիկներին, այնպես էլ մեզ, ժամանակակից ճակատամարտի մարտիկներին, մի կոչ է հարկավոր, մի անուն ռեկլամի համար, որը ականջին է հասնելու որպես շեփորի ձայն, աչքին որպես կայծակի փայլ. Պարոններ, մենք գտնվում ենք անվալում և չենք կարող վերանվանել այն շրջանը. Մեզ միայն մի միջոց է մնում. Մեր առողջարանին տալ մի նոր անուն. Ահա թե ինչ եմ ձեզ առաջարկում. Եթե լոգարանների շենքը կառուցվի ստորոտում այն բլրի, որ պատկանում է այստեղ գտնվող պարոն Օրիոլին, մեր ապագա կազինոն կկառուցվի նույն բլրի գագաթին. Ուստի կարելի ասել, որ այդ բլուրը, այդ լեռը, որովհետև դա մի լեռ է, մի փոքրիկ լեռ, մեր առողջարանն է լինելու, քանի որ նրա ստորոտն ու գագաթը մեզ են պատկանելու. Դրանից հետո միթե բնական չի լինի մեր լոգարանների շենքը անվանել Մոնտ Օրիոլի լոգարաններ և առողջարանին, որ ամբողջ աշխարի գլխավոր առողջարաններից մեկն է լինելու, տալ նրա առաջին տիրոջ անունը. Հատուցենք կեսարին, ինչ կեսարին է պատկանում. Եվ նկատի ունեցեք, պարոններ, որ այդ անունը հիանալի է. Ասելու են Մոնտ Օրիոլ, ինչպես ասում են Մոնդոր. Այն մնում է աչքի ու ականջի մեջ, այն լավ տեսանելի է և լավ լսելի է. Այն մնում է մեր մեջ. Մոնտ Օրիոլ, Մոնտ Օրիոլ, Մոնտ Օրիոլի լոգարաններ։ Անդերմատն այդ բառն արտասանում էր ծոր տալով, նետում էր գնդակի նման, ականջ էր դնում արձագանքին։ Նա նույնիսկ հարց ու պատասխանի ձևով սկսեց խոսել. «Դուք Մոնտ Օրիոլի հանքային ջրերն եք մեկնում»։ «Այո, տիկին, ասում են, որ Մոնտ Օրիոլի հանքային ջուրը հիանալի է»։ «Իսկապես հիանալի է»։ «Բացի այդ, Մոնտ Օրիոլը հիանալի մի վայր է»։ Եվ նա ժպտում էր։ Այնպես էր ձևացնում, որ իբր զրուցում է, փոխում էր ձայնը, ցույց տալու համար, որ իբր մի կին է խոսում, ձեռքով ողջունում էր, երբ տղամարդու դեր էր կատարում։ Ապա շարունակեց իր բնական ձայնով. «Որևէ մեկ նարարկություն ունի արդյոք»։ բաժնետերերը պատասխանեցին խմբով. «Ոչ, ամենևին»։ Անխոս դերակատարներից երեքը ծափահարեցին։ Հուզված, շոյված, գերված, գյուղացի նորելուկի հպարտությամբ տարված ծեր օրիոլը ժպտում էր, ձեռքով գլխարկը պտտեցնելով։ Գլխով էր անում «այո» ասելու համար, ակամա «մի այո», որը ցույց էր տալիս նրա ուրախությունը, և անդերմատն այդ տեսնում էր, թեև այնպես էր ձևացնում, որ իբր նրան չի նայում։ Հսկան անխռով էր, բայց նույնպես գոհ էր, ինչպես հայրը։ Այն ժամանակ անդերմատը ասաց նոտարին. «Բարեհաճեցեք ընթերցել ընկերության հիմնադրման փաստաթուղթը, մետր Ալեն», և նստեց։ Նոտարը ասաց իր գրագրին. «Սկսենք, Մարինե»։ Մարինեն, որը խղճուկ նիհար մի մարդ էր, հազած և քարոշչի ձայնով ու ասմունքողի հավակնություններով, սկսեց ընթերցել կանոնադրության կետերը մի անանուն ընկերության, որը կոչվում է Մոնտորյոլի հանքային ջրերի առողջարան անվալում, 2 միլիոն ֆրանկ կապիտալով։ Ծեր օրիոլը ընդհատեց նրան. «Մի րոպե», ասաց նա։ Նա գրպանից անեց թղթի կեղտոտ թերթերից կազմված մի տետր, որը վերջին շաբթին տանում էր դեպարտամենտի բոլոր նոտարների ու փաստաբանների մոտ։ Դա կանոնադրության պատճենն էր, որ նա ու իր որդին համարյա անգիր էին արել։ Հետո քթի վրա դանդաղորեն ամրացրեց ակնոցը, գլուխը բարձրացրեց, այնպիսի դիրք ընդունելով, որպեսզի լավ տեսնի բառերը, և հրամայեց. «Շարունակիր, Մարինե»։ Հսկան մոտեցրեց իր աթոռը և նույնպես սկսեց հետևել հոր տետրով։ Եվ Մարինեն վերսկսեց ընթերցել։ Այն ժամանակ ծեր օրիոլը, գլուխը կորցրած միառժամանակ լսելու և կարդալու կրկնակի աշխատանքից, տանջվելով այն մտքից, որ որևէ բառ փոխած կլինեն, տարված նաև տեսնելու ցանկությամբ, թե անդերմատը որևէ նշան չի անում արդյոք գրագրին, ամեն մի տողն ընթերցելիս 10 անգամ կանգնեցնում էր նրան, որի ընթերցման տպավորությունը ոչնչացնում էր ամբողջովին։ Ծերունին կրկնում էր. «Ինչպես շաշացիր, այդ ի՞նչ է շաշում»։ «Ես չլշեցի, այդքան արագ մի կարդա»։ Ապա շուռ գալով դեպի որդին ասաց. «Այդպես է հշկա»։ Իրեն ավելի լավ պահող հսկան պատասխանեց. «Այդպես է, հայր, թող, այդպես է»։ Գյուղացին չէր վստահում, ծուռ մատի ծայրով հետևում էր իր տետրի վրա, բառերը մրթմրթալով շրթունքների արանքից։ Բայց նրա ուշադրությունը չէր կարող երկատվել։ Երբ ականջ էր դնում, չէր կարողանում կարդալ, և բոլորովին չէր լսում, երբ կարդում էր։ Եվ այնպես էր հևում, որ կարծես մի լեռ էր բարձրանում, այնպես էր քրտնել, կարծես խաղողի այգին էր փորփրել արևի ճառագայթների տակ, և մերթ խնդրում էր ընթերցումը դադարեցնել, մի քանի րոպեով ճակատը սրբելու և շունչ քաշելու, նման այն մարդուն, որ մենամարտում է։ Համբերությունը կորցրած անդերմատը ոտքով թխթխկացնում էր հատակը։ Գոնտրանը, սեղանին տեսնելով Մոնիտոր Դյուպյուի «Դ Դոմ» շաբաթաթերթը, աչքի էր անցկացնում։ Իր աթոռին հեծած բոլը, գլուխը կախ, սեղմվող սրտով մտածում էր այն մասին, որ իր առջև նստած վարդագույն ու ցմփոր մարդուկը վաղը տանելու է մի կնոջ, որին Պոլը սիրում էր իր ամբողջ հոգով. Քրիստիանին, իր Քրիստիանին, իր խարտիաշ Քրիստիանին, որը Պոլին էր պատկանում ամբողջովին, ամբողջովին։ Եվ նա հարց էր տալիս ինքն իրեն, թե հենց այս երեկո չփախցնի արդյոք նրան։ 7 պարոնները լուրջ և անխռով էին։ Մի ժամ հետո ամեն ինչ ավարտվեց, ստորագրեցին։ Նոտարը կազմեց ներդրումների փաստաթուղթը։ Գանձապահ պարոն Աբրահամ Լևին, իր անունը լսելով, հայտարարեց, թե բոլոր ներդրումները ստացված են։ Հետո քիչ առաջ օրինական կարգով հիմնադրված ընկերության անդամները ընդհանուր ժողով հայտարարեցին, քանի որ բոլոր բաժնետերերը ներկա էին, վարչություն և նախագահ ընտրելու համար։ Միաձայն, բացի երկուսից, նախագահ ընտրվեց անդերմատը։ Գյուղացու և նրա որդու ձայները տրված էին օրիոլի օգտին։ Բրետինին նշանակվեց վերաքննիչ։ Այն ժամանակ վարչությունը որի անդամներն էին անդերմատը, մարկիզ և կոմս դրավենելները, բրետինյին, հայր ու որդի օրիոլները, բժիշկ լատոնը, Աբրահամ լևին և Սիմոն զիդլերը, խնդրեց մյուս բաժնետերերին, նոտարին ու նրագրագրին, դուրս գալ սենյակից առաջին որոշումներն ընդունելու և կարևորագույն հարցեր քննարկելու համար։ Անդերմատը նորից վերկացավ։ «Պարոններ», ասաց նա, «մենք մոտեցանք ամենահրատապ հարցին, հաջողության հարցին. մի հաջողություն, որը պետք է ձեռք բերել ամեն գնով. Հանքային ջուրը նույնպիսի ապրանք է, ինչպես բոլոր մյուս ապրանքները. Անհրաժեշտ է, որ մարդիկ խոսեն այդ ջրի մասին, որպեսզի հիվանդները խմեն այդ ջուրը. Մեր օրերի կարևորագույն հարցը, պարոններ, ռեկլամն է. Ռեկլամն է մեր ժամանակների առևտրի և արդյունաբերության աստվածը. Ռեկլամից դուրս փրկություն չկա. Սակայն ռեկլամի արվեստը դժվարին է, բարդ և մեծագույն նրբազգացություն է պահանջում. Առաջինները, ովքեր դիմել են այդ միջոցին, արել են կոպիտ ձևով, մարդկանց ուշադրությունը գրավելով աղմուկով, թմբկահարությամբ ու թնդանոթների համազարկերով. Մանժենը, պարոններ, միայն նախակարապետն է եղել. Այժմ աղմուկը կասկածելի է. Վառ գույներով ազդարարությունները միայն ժպիտ են առաջացնում. Փողոցներում աղաղակված անունները ավելի անհանգստություն են առաջ բերում, քան հետաքրքրություն. Այնուամենայնիվ, պետք է գրավել հասարակության ուշադրությունը և նրան ապշեցնելուց հետո պետք է համոզել. Ուստի արվեստը կայանում է այն բանում, որ պետք է գտնել միջոցը. Այն միակ միջոցը, որը կարող է ապահովել հաջողությունը տվյալ ապրանքը վաճառելիս. Մենք, պարոններ, ցանկանում ենք հանքային ջուր վաճառել. Բժիշկների միջոցով պետք է հիվանդներ ձեռք բերենք. Ամենանշանավոր բժիշկները, պարոններ, նույնպես մարդիկ են, ինչպես մենք. Ունեն թերություններ, ինչպես մենք. Ես չեմ ուզում ասել, թե նրանց կարելի է կաշառել. Համբավը այն նշանավոր բժիշկների, որ մեզ են հարկավոր, նրանց պաշտպանում է կաշառակերության մեջ կասկածելուց. Բայց ո՞րն է այն մարդը, որ ինչի կարելի սիրաշահել, գործելով ինչպես հարկն է. Չէ, որ կան այնպիսի կանայք, որոնց գնել չի կարելի. Այդպիսիներին պետք է հրապուրել. Ուրեմն, պարոններ, ահա թե ձեզ ինչ եմ առաջարկում, բժիշկ Լատոնի հետ այդ հարցը երկար քննարկելուց հետո. Նախ, մենք երեք գլխավոր կարգերի ենք բաժանել այն հիվանդությունները, որ պետք է բուժվեն մեզ մոտ. Դրանք են, առաջին, հոդացավն իր բոլոր ձևերով, մաշկային հիվանդությունները, հոդերի բորբոքումը և այլն և այլն. Երկրորդ, ստամոքսի, աղիքների և լյարդի հիվանդությունները. Երրորդ, այն բոլոր հիվանդությունները, որ առաջ են գալիս արյան շրջանառության խանգարումից, որովհետև անվիճելի է, որ մեր ածխաթթվային լոգանքները հիանալիորեն են ներգործում արյան շրջանառության վրա. Բացի այդ ամենից, պարոններ, ձեր կլովիսի հրաշալի ապաքինումը մեզ հրաշքներ է խոստանում. Ուրեմն, գիտենալով, թե որ հիվանդություններն են բուժվում մեր ջրով, մենք կգնանք այն նշանավոր բժիշկների մոտ, որոնք այդ հիվանդություններն են բուժում, և նրանց կանենք հետևյալ առաջարկությունը. «Պարոններ», կասենք նրանց, «եկեք տեսեք, եկեք ձեր աչքերով տեսեք, հետևեցեք ձեր հիվանդներին. Մենք ձեզ հյուրընկալություն ենք առաջարկում. Այս վայրը հոյակապ է. Դուք էլ հանգստանալու կարիք ունեք ձմռանցաներ աշխատանքից հետո. Եկեք, պարոն պրոֆեսորներ, եկեք ոչ թե մեզ մոտ, այլ ձեր տունը, որովհետև մենք ձեզ առաջարկում ենք մի ամառանոց, որը ձեզ է պատկանելու, եթե բարեհաճեք բացառիկ պայմաններով». Անդերմատը շունչ քաշեց և շարունակեց ավելի հանգիստ ձայնով. «Ահա թե ես ինչպես եմ մտադիր իրականացնել այդ միտքը. մենք ընտրել ենք 6 հողամաս, 6000 քառակուսի մետր տարածությամբ. Նրանցից ամեն մեկում Բեռնի շարժական ամառանոցների ընկերությունը պարտավորվել է կառուցել միանման մի ամառանոց. Այդ գեղեցիկ, հարմարավետ բնակարանները կդնենք մեր բժիշկների տրամադրության տակ։ Եթե դրանք դուր գան նրանց, նրանք կգնեն միայն Բեռնի ընկերության կողմից կառուցված տները։ Ինչ վերաբերում է հողամասին, կտան կամ վճար։ Եվ նրանք դրա համար կվճարեն հիվանդներով։ Ուրեմն, պարոններ, դա մեզ կտա մի շարք առավելություններ։ Մեր հողամասերը կծածկվեն սքանչելի ամառանոցներով, որոնք մեզ վրա ոչինչ չեն նստի։ Այստեղ կբերենք աշխարհի մեծագույն բժիշկներին և նրանց հիվանդների բազմությունը, մանավանդ որ մեր ջրի էֆեկտիվությունը կհաստատեն այն նշանավոր բժիշկները, որ շուտով այստեղ սեփականատերեր կդառնան։ Այն բոլոր բանակցությունները, որ պիտի տան այդ արդյունքները, ես վերցնում եմ ինձ վրա, պարոններ, և այդ կանեմ ոչ թե որպես մի գործամոլ, այլ որպես բարձր հասարակությանը պատկանող մի մարդ։ Ձեր օրիոլն ընդհատեց նրան։ Ժլատ գյուղացուն զայրացնում էր այն, որ հողամասերը նրանց տալու են ձրի։ Անդերմատը տարվեց իր պերճախոսությամբ։ Նա բրերով սերմերը արգավանդ հողի մեջ նետող լավ հողագործին համեմատեց ժլատ գյուղացու հետ, որը հաշվով է ցանում հատիկները և միշտ բերքի կեսն է հավաքում։ Հետո, քանի որ վիրավորված օրիոլը համառում էր, բանկիրը քվյարկության դրեց իր առաջարկությունը և վետ ձայնով ընդդեմ երկուսի փակեց ծերունու բերանը։ Հետո բացեց սեկե մեծ պորտֆելը և հանեց նոր առողջարանի, հյուրանոցի ու կազինոյի հատակագծերը, պատրաստ նախահաշիվներն ու պայմանագրերը նիստում կապալառուների հետ հաստատելու և ստորագրելու համար։ Աշխատանքները պետք է սկսվեին հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Միայն հայր և որդի օրիոլներն ուզեցին դրանք տեսնել ու քննարկել։ Բայց բարկացած Անդերմատն ասաց նրանց. «Միթե ես ձեզնից փող եմ պահանջում»։ «Ոչ, ուրեմն հանգիստ թողեք ինձ, և եթե գոհ չեք, մի անգամ էլ կքվյարկենք»։ Այսպիսով նրանք էլ ստորագրեցին վարչության մյուս անդամների պես, և նիստը փակվեց։ Մարդիկ այնպես ուզված էին, անվալի բոլոր բնակիչները սպասում էին, թե երբ նրանք դուրս կգան, ապա նրանց ողջունեցին հարգանքով։ Երբ օրիոլները պատրաստվեցին տուն գնալ, Անդերմատն ասաց. «Չմոռանաք, որ բոլորս միասին ճաշում ենք հյուրանոցում, և ձեզ հետ բերեք նաև ձեր աղջիկներին. Ես նրանց համար փոքրիկ նվերներ եմ բերել Փարիզից»։ Նրանք պայմանավորվեցին հանդիպել Սպլենդիտ Օթելի հյուրասենյակում ժամը 7-ին։